mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, tu pesami maboko na nzela ya Isango na Antoine Roger Boulambapi na nzela ya Matini na William Kila na Lionel Gaima. Buku ila mupibu hibu la muna banso na lina kanabisu linene ya Isango na Lolaka la Amerika, uto studio di set awa na Washington DC enguma mokonzi ya Ekulu Amerika. Na Isango ya mokili ya leloto kulobila. Bitumba na monyele ya ekolo Congo Demokratika, Washington na esengi na batomboki pe batimba mandoki banso ya ekolo Congo Demokratika lokola M23 kutika bitumba pe kukitisa mandoki. Ekolo Amerika esengi pe na Rwanda kutika kupesa maboko na M23 na kozela te. Zokande baike na mangomba mapolitiki batengi nde masulu kati na mbula materi ekolo Congo Demokratika na bakambi ba opposition pour na kimia na monili ekolo ye.
Donc faut lui tout trouver solution na 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 crise de légitimité à son téléphone là. Aben la police katumbi. Azu téléphone là. Abengi pe Martin Fayulu Madidi. Azu téléphone là. Abengi pe docteur Mukwege.
Mangumba ya politiki ya vice-président, vice-premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya bobate ya ekolo Jean-Pierre Bemba MLC na ya mouy opposition Martin Fayulu SID ba pameli mokano mwa seni misalami ya maponami ya ekolo Congo Démocratique mouy mousakoli ite maponami ma ba gouverneur makosalimate na bituka bya Nord Kivu na Ituri.
Et ça, on le battait que l'État des CND est dans la Munguna. Et que donc, ton Sengi, vraiment, on a fini avec le gouvernement congolais, Basalamasso, qui va organiser l'élection du gouverneur dans deux provinces, Wana en Ituri, comme dans la province du Nord Kivu.
Komite ya haut niveau to misalami ya likolo ya Union Africaine pour Italie Libye et sangani lelo na likita na Brazzaville pour na bozungi ba kimia na ekolo eye ya Nord ya Afrika lelo na esina kana biso etando ya masono to kolobela bongo ba quart de finale ya Cannes 2023 tu ete si ma mikolo mibale ba leopard ba kondungwana na ba elephant pe ba fana ba kondungwana nde na Nigeria to kolandela awa makambo mai manso tuko kindi na bulai nangu na mwa tangu kasi yambo tuko landa sango na Antoine Roger Boulamba.
Ekolo Amerika ekosala mosala na bato banso ba Afrika to ba partenaire regionaux mpo na kosukisa bomati ya bitumba na eteni ya Est ya ekolo Congo Demokratiki esakoli liyebisi lioko ya ambasadi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Demokratiki. Tobengi ba mangomba manso ya basimbi mandoki ibaye bazali ya mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki te lokola M23 ezali na etumbu ya ekolo Amerika ete batika bitumba mpe bakitisa mandoki. Tobengi Rwanda ete atika kopesa maboko na M23 liyebisi lisakoli mpe alongola sikoyo mapinga maekolo Rwanda na territoire ya ekolo Congo Demokratiki po lisalisi na bango esali ete mobulu eyingela makasi na est ya ekolo Congo Demokratiki. Ekolo Congo Demokratiki emonisi ete kobanda kala ekolo kubanda kala eloko ya liboso ezali ete ebikolo biso bitosa bokonzi mpe bo moko ya mabele ya moko na moko eye inso elandi nzela ye linate lizali mabe. Masolo ya mokili mobimba ya mambi matali mabanga ya ntalo mpo na mbalantuku misato efunguli misala na yango lelo na Indaba na Cape Town na Afrika ya Ngele. Masolo mango mazali kolobela boni kosala mpifo kosalela mpifo ya mbongwana ya malamu lokola lobi lokoya ya misala mia botamboli botomboli misala mia mabanga ya ntalo to industrie miniere na Afrika. Ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki Sama Lukonde Azali na moto ya Lingomba ya makasi ya batuba uti ekolo Kongo Demokratiki ipo na misalamina ni mikosila mokolo mwambe ya sanza ya mibale eye. Brazzaville, capitale ya ekolo Congo, eyambi lelo likita ya ba kambi ya likolo ya Union Africaine na mayematali libi lisanga kani lisengeli kobongisa nzela mpo na bozongi ya kimia na ekolo eye ya Afrika ya Nord eye bitungisami na bitumba ya ba civili uto mobu 2011 engebene na mopandi sango moko ya AFP bokutani eye ya libwa kobanda bo kilami ya bakambi ya Union Africaine ezali kosalema po na bobongisi bokutani po ba po na bolimbisani na kati ya bayimboka ya Libi elengelami po na mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na sirte na mabele ya Libi. Bandeko ya lisanga ya diaspora ya ekolo Rwanda bakutana ki mikolo ya mitano na ya poso na National Arbor na eta ya Maryland po na kosepela Rwanda Day to mokolo ya Rwanda elongo na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. Bokutani eye ezali libaku ya boyingisi diaspora na ntombwana ya ekolo Rwanda mpe kolobela maye masalami te lelo. Bitumba misusu bingali hilelo mokolo mwayambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 na bilembo mingi na teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Lokola na mweso esika mampinga maekolo Kongo Demokratiki ba beti bombi na tongo na bisika ba M23 ba zwami. Bitumba misusu bisalemi na ngambo ya shasha na pene na kilometre libwa ya sake na route nationale ya mibale eye esangisi mbo Kagoma na Nord Kivu na oyo ya Bukavu na Sud Kivu na Boleki na Minova. Makelele ya babombi ya kilompe ya pepele mayokanaki na isika misalaki ete bayimboka ebele bakima shasha pona kukende na Goma sake mpe Minova. Engebene na motomolo ya Société Civile ya Masisi bitumba bina kati na lisanga wazalendo FRDC na batumboki ya M23 RDF ebandaki poso eleki mpe ekobi lelo mokolo ya yambo na shasha mpe zinga zinga. Bandeko pene na bandako pene na ntuku mitano na sambo bizikisami pe biloko mingi ya bayimboka biibani sima ya bitumba mokolo mwa mitano mpe ya poso nileki na kati ya mangomba mibale ya basivili ya bamilisi FPIC na bamboka beabo mpe na matumini na grupu makunda na teritwari ya Irumu na Ituri. Engebene na bayimboka batomolo ya mangomba mina bazali kuwelela kukamba balokalite to kubimisa wolo ba bakisi lisusu ete bitumba bida bibomisi bato ebele mpe biloko ebele bibebisami bato ya mobulu bana ba benga maki suka suka na ngunga ya zomi na yoko na mapinga ma FRDC.
Matende mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC uto studio 17.
Ba ike ya mangomba mapolitiki ba sengi masolo kati na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki na bakambi ya opposition puna kumika kuzungisa kimya na monele ya mboka eye isika M23 na mampinga maikolo batali kula bubunda. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro si murabie uto Kinshasa.
Mobulu mozali konga na monele ya ikolo Kongo Demokratiki. Na liyebisi na yango Etats-Unis d'Amérique esengi na Rwanda kosuki salisungili ya yango na batomboki ma M23 pe kolongo la bala moko mampinga na yango na territoire congolais. Baike na bana ba ekolo Kongo Demokratiki basengi bongo mokonzi ya mboka na bango kofanda elongo na bakambi to balidor ya opposition na ntina ya kosangisa makasi mpe kobenga na batomboki libanda ya ekolo. Patika tanga moyangeli ya lingomba ya politiki mpe moko na bakambi ya Mangomba ya basimwa minduki mai mai apesa kibiso maluba maye toyo kaye
donc soto lini to trouver solution na crise de légitimité à son téléphone naye abenga Moïse Katumbi a joué téléphone naye abengi pe Martin Fayulu Madidi a joué téléphone naye abengi pe docteur Mukwege a joué téléphone naye abengi pe Joseph Kabila Kabange azaka président mboka na biso pendant 18 ans makambo ya guerre à l'est ya viva ki yango parce que mboka na biso eza en danger mboka na biso eza attaqué partout les lots tokol ba bombe ko ya ki lobby na mugunga e ko ina école ya bana les lots tokol ba bakati nzela goma za fixé bakati national 2 o ki ndaka nzela masisi mushake bakati national 5 o ki ndaka nzela ya kibumba e ki netina grand nord donc bakati nzela ya misisi o ki ndaka na Bukavu donc les lots goma za fixé bilo ka kolia ezate donc biso tout ça na tout intérêt tout si sa crise de légitimité pour na tous la bomoko toko kako bunda etuma oyo bazo linga ba botele soma bele wana nde conseil ya munene nga la woko pesa mokonza mboka lelo toza na posa toza na consensus politique atato na makanisi na biso me toza face na ba danger ya guerre notamment à l'est faut toza tolo ba lilo ba moko biso nyonso toza sa parce que toza ba na mboka moko toza ko appartenir biso nyonso na République démocratique du Congo
baiki na bafandi ya ngumba kinti ya saba talisi mpasi na bango komona lolenge bitumba mozali kongala monye ya RDC basengi na mokonzi ya mboka kotosa kaka maye alobaki na lisikuli ya ye yambo ya maponami kobundi sampe kobenga na libana bayi bazali kozangi sa ekolo kimia tozaki maloba maboko kati na bango
et puis ndenge alakaki ke soit qu'ils ont continué à confondre des chambres parce qu'on en a pas où on a dit qu'on est dans la haine parce que c'est d'aller une grande partie à RDP
la maman venait où les fruits aussi là les yeux c'est n'a pas aidé mais à tout revenant facile à attendre dans la maison il est venu de Bangopé, parce que tu vas rappeler le roi Abito. Où est-ce qu'on met l'Abito et qu'on met l'Abé Bangopé. Il n'y a pas un Abito qui est non, Bangopé va s'aller Abito Boy. Alors Abito Bito, donc c'est Bangopé Boy. Abito va s'engoler, c'est une vie, la guerre n'a pas. Sauf que Abito, c'est tout, c'est Simba, c'est tout.
Na mabele bitumba ya sika bizali kosalima na teritoire ya Masisi na Shasha mpe Minova mpe mingi mingi na Mweso epai wapi mampinga mazali kobwaka bombe na position ya 123 na taliseka buoro simurabie pona veo Afrika Kinshasa
matendo mingi na taliseka buoro simurabie
na Kinshasa kuliko landa veo Lingala na 9.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Oko kipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mangumba ma politiki ya vice premier ministre ya Bobateli Ekulu Jean-Pierre Bemba na Ekulu Congo Démocratique MLC na moui opposition Martin Fayulu SID ba pameli mokano mwa Céline Salami ya maponami na Ekulu Congo Démocratique moui mosakoli ite maponami ma bayangeli ya bituka makosali mate na bituka bya Nord Kivu na Ituri bula yubwa sango yango na Erikas Mwisi Wito Beni.
Sime ya seni kozwa mokano mona bayi politiki mpe bayi babundela kama kokima bomoto batomboli mingongo pona Filemon Ndambi wa Ndambi ya Lingomba Mouvement de Libération du Congo MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo seni esali mabe makasi tomoyoka
antuka biso na leur Kivu to sepelite na report wana ya organisation ya ba election ya ba gouverneur na biso c'est-à-dire au nord Kivu et en Ituri et ça qu'on le battait que état des indiens qu'on bengala munguna et que donc tout sengi vraiment la seni avec le gouvernement congolais bas salamaso que va organiser ba élection ba gouverneur na ba deux provinces wana en Ituri comme
dans la province du Nord Kivu. Et c'est du bon droit, c'est constitutionnel. Ce qui va s'allier en côté, vraiment, va cracher la volonté à la population. Ce n'est pas aussi pour rien que le chef de l'État a organisé une table ronde. Na Kinshasa pour être, leader nyonso ya Nord Kivu na ya Ituri, ba meka kolobela situation ya état de siège, na situation ya évolution sécuritaire na mboka.
Luc Malembe, ya SID, ya Martin Fayulu ou Ituka Ituri, abandi yete seni, ememi mobulu na ba Congolais ya bituka mi ba lebiye. Toyoka Luc Malembe.
Awa to si lisi élection, ba député provinciaux ba za eli. Ba lobi ono, assemblée provinciale, et Zali Kofongo la pona ko voter ba sénateur. Or, ordonnance oyo et yaki na état de siège et lobaki ki assemblée provinciale est a suspendu. Donc ce qui assemblée provinciale et ko zonga et ko siège pona d'abord ko valider ba mandat ba député, ko élire bureau provisoire et puis bureau définitif avant ya ko loba makambo ba sénateur. Parce que na monite ndenge nini assemblée et ko ki ko voter ba sénateur ce qui est ça d'abord yango moko konsi même na congolais nyoso okuta tanga droite azo s'expliquer te makambo tozo le kanakati
azado association africaine de défense des droits de l'homme yango mpe et PCI yango makanisi maître Henri Ngavo mokambine yango ou etuka ya Nord Kivu asengi bolongu ya état de siège pour la maponomi, il y a un gouverneur. Tout le cas, maître Henri Ngavo.
Quelques territoires, c'est là qui vote, mais tout le monde, il y a des députés qui ont été kanandako. Ti paye comme dans les provinces. Alors, la population, elle est déçue parce que elle a été pour représenter la population. Bakosala disusute. Donc to continue kaka na gouvernement ba militaire na ba policier pour la population est vraiment regrettable. C'est pourquoi to sanga na gouvernement emitia le gouvernement esali sabiso pour vraiment kimia ya lo na lombango mais makambo zo beba vraiment na côté à Nord Kivu surtout makambo zo kende malamu te.
Pituka bia Nord Kivu pe Ituri bizali na se ya mokano mo état de siège août 2021 atako bantoma ya bituka bie basili Kuponama iyebani na inote soki bakosala tote Erika Sumwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erika Sumwisi uto Beni.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Demi-finale ya Cannes 2023 kati na ba léopard ya na ba éléphant ya Côte d'Ivoire au mokolo mwa mosala misato na Abidjan ndenge nini bankoi ba ekolo Congo démocratique ba milengeli toko kende na Côte d'Ivoire po na yango demi-finale et susu ekobetama kati na bafana ya Afrika yangeli na ba Super Eagles ya Nigeria. Lusa kuna bilo banso pebo yibo la muna etandu ya masano ya lilo. Mitima miabana bayi ekolo Congo Democratic na bayi Afrika nizali kobeta na ba demi final ya Cannes 2023 e kobeta ma omokolo mwa mosala misato na Abidjan na Côte d'Ivoire. Nigeria ekundungwa na Afrika ya ngele na match ya Yamboupe Côte d'Ivoire na ekolo Congo Democratic na match ya mibali. Mingi bakanisi eti kozala bongo bendabika ba Super Eagles ya Nigeria bayi ba tikali kopola Lati uto mumekano moyo bandaki balekaki na demi-finale sima na kolunga na quart de finale ba Palancas Negra ya Angola mongete moko na libungu tulu o mokolo mposo moleki kaka mokolo mposo moleki bafana nde balekaki na kolunga ka ba requin ya Cap Vert na ba tir au but ni balé na moko bakabolaki libungu tulu ngambo inso ata sima na ba prolongation kasimo yambi ya bafana
Fanfana azalaki penza makasi mingi tango ya batirobu ba elephant ya Côte d'Ivoire ndi balunga ki ba aigle ya Mali mibale na moko pe ba leopard ndi ba nyataki ba sili ya Guinée misato na moko sika toke de bongo na Abidjan epaye Lucien Kaozi azalaki kati na stade tango ya match kati na ba leopard na ba sili ya Guinée pe azoki maloba ma ba kumisi ya ba leopard tolanda. Ezala kibongo Lucien Kaozi uta na stade ya Alassane Ouattara na Abidjan na ipayi ba leopard lunga ki basili mingete misato na moko mokolo mposo moleki. Sika toko zonga lisusu na Abidjan na Côte d'Ivoire pote kubenga moko na bayi sango ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association, Jerry Kalemo, pona koyeba ndenge nini banko ya ekolo Congo Démocratique batali komilengele pona match na bango na ba elephant ya Côte d'Ivoire. Tolanda lisolo. Mbote mwana mboka Jerry Kalemo ozali na na kanti na Abidjan ou bien na Bouaké pa iba leopard bazali na ebi ozali moto akutala kasango na FECOFA makambo mazande ngini kuna ndenge nini ya ba leopard bazali tutikali mikomi bale ya mbabe ta match ya demi finale na Côte d'Ivoire ekolo ezali kosalisa a Coupe d'Afrique.
Mbote ndeko edi mantala ba joueur za malamu tozala mboka Abidjan bando toyagi poto beta match ya quart de finale tozala mboka Abidjan ba leopard bango nyonso baza malamu baza mantala makasi malgré to kobeta na équipe qui a organisé la compétition, en tout cas, bah, nous sommes très déterminés pour la collecte d'étapes de la demi-finale.
Je suis allé au leopard tout le monde dans Bango et Zanini pour quitter la Côte d'Ivoire et comment pas être commis. Ah bon, et là, il y a un peu pour l'école Congo démocratique, mais il y a différent quand même pour l'école Congo démocratique. Bande Bandaki, Bande Matamale, mais même Côte d'Ivoire et Balobi a ressuscité, donc Longwa qui prête quasiment et Zongi si. Et puis Zamboka, et si Kabazo Beta, Makanisa Kobang, et Zate, Basala Bangoni, ni topé, arbitrage, tout le monde, surtout Baza Penza, dans Molenga, à Kolonga.
Bon, on va voir l'arbitrage, c'est pas autant la théorie dans la tête, bon, on va dire, nous sommes sur la couille, les personnes, bon, on va dire, c'est un peuple congolais, donc, on va dire, et Tali, bon, on ou non, parce que Péor dans la tête, parce qu'à l'arbitre, parce que Moni, l'arbitre, Ndenge, Ndenge, ça n'a pas été facile, mais du moins, bon, en tout cas, Bazali, Pena, déterminé. Ote bapesa ese nguna bana mboka ya Kongo Kinshasa par, naba ubaza par, na mboka na ubaza par a travers mokili mokimu.
Siko isika baza kuna atoike eza na mboka, isika kup, ezobeta kan naba ivoirien, bata mboka, na bazo yemba bangon dingin, bazo chang mongu mbulu te, bazo deranje bangote poto ebi komaka, na biblio kaboye, ba msuba olala te, ma derangement tout sa, eza te?
Oui, dérangement, j'attends parce que ma cambouche est bon moment. Pour suivre les cambouches à l'île, vous voyez, ça, nous tous à organiser une compétition. Et comme on est là, il y a un camp à Kalao, il y a un Zouzou. Vous voyez, que si vous êtes en Abatouana, vous voyez, ça, il y a un concert, mais comme on est là, Zouzou, ah, vous êtes en Abamoukimia, dans le quartier de l'hôtel, vous êtes en Abamoukimia. Comme nous, sur le compte, vous êtes en Abamoukimia, il y a un mot qui est en Abamoukimia, vous êtes en Abamoukimia, vous êtes en Abamoukimia, vous êtes en Abamoukimia, donc.
Banani wa mazuri ba batiki la bango, batiki la bango balunga.
Ba ivorien tu, ba kukuta la bango si tu ba la basi, ata na sincere kukuta na mutula msu ya ah. Ino Kongo, boko tiki la biso teto fane la biso ya la kupi. Kongole wa bi, bango te, mwaya to tiki la biso ya te, biso to yeka tozo wa, keni na biso to kena ngo, komisa bino bo tiki la biso
ya. Ah, eza la 50 ans. Ok. Eza la 50 ans, suri ba olonga, na ganti baza determine, pou ba longo la ki Egypt, mona ki ya, donc, baza na esprit wana loko la kapitaine Chansen Ben Baloba ki, ba lati esprit ya batu a 1974, pou ba longo.
Surtout que parmi bango, moko na bango pe azali na kati a group, otre bengi seigneur ki bonge, ye pe azali parmi ba lejan no baza na Abidjan, ba er mo pe bayaka ba entrenman, ba solo la gana ba na tout sa bon apa. Donc, bazo pe sa bango pe mo kolendi sa bango po esprit ezala makasi po balonga keni wa.
A te ebi ke klasme epe sa maka, mokolo moko, yambo mache betama. Donc, biso to sa l'émission lelo, lobinde peut-être classement au PSA, yo zamo to afeko. Foko yo biso, to mona ki ba jo msuswa, ba beta kite na mamacho, bon, msuswa zo kache ba zongi na m'entraînement, mais quand classement ko ouza la nini, ba otika la bongo te bako change.
Bon, classement wane la magamba coach, avota la o, classement pesa maraka mkula match. A pesa, a pesa mou lobite me mkulu kaka ou te ko beta, avant to kende la stad, bako taka ou a bengi ching, donc réunion, na réunion wana, apesi bato bako bandana ou bako fan, ou bako banda, komo pesa mkula mtrol na yo, ou beta na jouer boye, bango boye na boye, tout sa, bango babeta ka boye, tout sa, bono, donc, ibosyo fala ki sa bango, ekipa na babeta ka nini, atali ba fay na bango, atali ba point fort na bango, donc, yango wana, ako la ki sa, donc, klasma, vizalaka mkulu, ya mkulu toko beta match. Tebi ki na ba owe ba zungu, la owa ou beta te zalinde Gael Kakuta, me sa zongeli na zako sa entrenement. Lobi deja salaki na baninga na eba msusu, bo nyo se kotala ma e zali ba toyo, ba benga, aga ba minga nga ekip, ba mwende ba kotala ba koye disa entrenen, so ki ba mwende ki a zongeli makasi po, so ata banda ou bian zala reteni parmi le 23 juar ou bako. Zo ba mwoko, match ya demi-finale ou yekubete wa mkula mchato.
Longo la Gael Kakuta po tewe ki azoka ki mazongi, ba msu baza maladi te, ba mwende baza na bokolongo na nzoto?
Bangonyo sabaza bokolongo wa nzoto.
Kasi batu bazo banga pe balobi loko la Congo Democratic, bon, libose zorsa la banyu la, siko e longi na match a 3-1, eske bazana ekse ya confiance te, anso ki pe confiance le kiminge bomaka, bazana, bazaka na kukitisa mande, bazana ki tu ba tombo li mapeka siko.
Ke, ko sa zayi sa bango ba kambo ya ko tombo la mapeke zate, ko ba yi ba ki adversaire za adversaire, match e goza la facilite, goza makasi me, ou baza alman imilite an men, ba banga pete, ba beta makasi, yango na nivou ya komunikasyon ekip, lokwa nga mnaza parmi la responsable, to solo la ina coach, to sali lokwa to sali ki avant to beta match a quart de finale, ba aktivite nyo sa media, ba deklarasyon, ba nini, tout sa, ba intervye za la coach, e za la ba jouer, to pekisi yango, to kosa la honga ka, ou ba benga officiel, sa di na veya match, don konferant de presse, lobby, to kokende na jouer moko, epi na entrenement, wande to koti na tabe jouer mo ba lobby po na 15 minute ba pesa ka basan. Le reste wana ba zo solicite biso ba presse bele etranger ya mboka wapi to bino biso ba jouer nyo so ba zali plus concentré na ba match ke koloba loko koloba ezati na te terrain de kataka makamba.
Ba zo lobelo musu sti nungu nungu te na moni makamba eza pepele kote mbongo kote makamba nyonso na kanisi. Pe mutuna musu sti kangami nangwe sike baloba imo konza mboka kwa ukende uyo ki makamba wana kuna?
Tozo se la gaga kumu konzi tu hebi ba jenda na hende nye zalite. Sugi aye atana etapu pote petet atana final ako ya.
Bon kote ya mbongo tu sabaza pepele makamba nyonso zabia.
Mwa kama mbongo wangu bata la miye tebatika la wangu coach. Sugi makamba za tu sa coach yende ya.
Mezate na mwoni ba nungu nungu ezate.
Jiske la nungu nungu ezate malgre bauze la petet yo ya. Ne ba se kalifegi yo ya na edu ba soba siwa ba pometa ba mwe ya kana mwe ya mwe pe ya sune ti akalate ba mi mamuta kwe ya me mambongo kwe na kwe
te legi ma mwona konti ba
mwe ya mwe kote na konti wewe
dako
mwe mwe lo kwa zana ba konti na ye akumona kaka ki sinyale ki leki donkote wana bazana bango pepele baza mutu misibenda te.
Voilà, tango nous comme nasuka to pesi matundu mingi na mwana mwana mboka Jerry Kalimo wazali moko na baibatali sango ya Fekofa azana ba Leopard na Bidjan isika bazuzi la babeta mercredi match ya demi finale na Côte d'Ivoire.
Matundu mingi zalaki wabino edi isango to koba kulandalo la kala Amerika.